На хвалях радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 размова на тэму, чаму ў Беларусі пачалі з'яўляцца помнікі часоў Расійскай імперыі. У вольнай студыі вы пачуеце размову на гэтую тэму Міхася Скоблы і полацкага гісторыка Міхася Балтовіча. А зараз актуальная экспертыза «Свабоды». Найбуйнейшы турэцкі аператар сотавай сувязі кампанія Turkcell за 500 мільёнаў даляраў набывае 80% акцый беларускага мабільнага аператара Best. Ці можна назваць прыватызацыйныя працэсы апошніх месяцаў празрыстымі? Чаму ў прыватызацыі не ўдзельнічаюць беларускія бізнэсоўцы і прадпрымальнікі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць эканаміст Міхаіл Залескі і прадпрымальнік Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
29 ліпеня ўвечары было аб'яўлена, што найбуйнейшы турэцкі аператар сотавай сувязі кампанія Turkcell набывае 80% акцыяў Best беларускага сотага аператару. Сума ў годы каля 600 мільёнаў даляраў. Як бы вы ацэнілі гэтую здзелку, ці можна лічыць яе паспяховай, і на вашу думку ўвогуле, ці ўдаецца беларускаму ўраду даволі паспяхова прадаваць некаторыя кавалкі беларускай уласнасці? Міхал, як вы лічыце?
Ну, хрэстаматыйнае вызначэнне гэтага працэсу дадзена ў 12 крэслах Ільфа і Петрова словамі манцёра Мечнікава. Ён сказаў, што пагадненне ёсць прадукт пры ўзаемным непраціўленні бакоў. І казаць, што гэны кошт ён малы ці вялікі, ну так пагадзіліся, такі рынак. Быў купец, быў тавар, вот прадалі ў такі спосаб. Але вот тут паўстае такое пытанне, што можна ж меркаваць яшчэ па аналогіі. У краінах нашага памеру аператары на алігапольным рынку, то бок на рынку, на котором дзейнічае, ну, 3-4 кампаніі, яны прадаюцца за такія грошы, і вот тут ужо ёсць пэўны сумнеў, таму што грошы крыху малаватыя атрымліваюцца, на мой погляд. Бо мы бачылі той раз, што прадалі танна, а потым нехта перапрадаў. То можа туркі яна не выніковы ўжо пакупнік, а будзе які-небудзь яшчэ магнат, каторы аддасць мільярд туркам за яго.
Вот недавно была зацверджана ўрадам праграма прыватызацыі. Сотні прадпрыемстваў, але не самыя ласыя кавалкі беларускай уласнасці. Якую тут палітыку выбірае сёння беларускі ўрад? Прадаваць тое, што не самае лепшае, ці прадаваць тое, што проста купляецца, а да самага лепшага рукі яшчэ не даходзяць?
У мяне вот такое ўражанне, што тут падыходзіць такая сумная прымаўка карову, давядзецца прадаць. Так і тут. Сказаць, што яна стратэгія пераможцаў, што яна вызначаная палітыка, што яны спісак можа нехта пракаментаваць, так цвяроза сказаць, што вот мы гэна робім, там уключылі гэна таму і таму. Вот мы іх прададзім, а тое купім. Ніхто пра гэна не гаворыць, няма вот нейкай празрыстасці ў гэным працэсе. Ну вот з'явіўся спіс нейкі. А чаму такі, а не іншы? А чаму там 300, а не 252 і так далей.
Сергей Балыкін, вы прадпрымальнік, актывіст прадпрымальніцкага руху. Як вы ацэньваеце тыя працэсы ў эканоміцы, якія ідуць апошнім часам? Ну і найперш вось прыватызацыйныя працэсы.
Што датычыць кампаніі Best, то я лічу, гэта вельмі паспяховая здзелка, паспяховая для беларускага ўраду, таму што здолелі прадаць тое, што само па сябе не мае ніякага камерцыйнага поспеху. Як мы ведаем, у гэты аператар была укладзена каля 300 мільёнаў даляраў, і гэтыя даляры былі пазыкай пад гаранты ўрады Беларусі. Але ж камерцыйная паспяховасць выклікае вялікі сумнеў, таму што крыху больш за 100 тысяч абанентаў, але ж гэтыя абаненты падаецца маўшыны. Я таксама двойчы абанент Best, у мне дзве сім-карты Best, але ж я імі амаль што не карыстаюся.
Ну так, тут можна дадаць, што за 6 месяцаў гэтага году гэты аператар падключыў толькі 5 тысяч новых абанентаў.
Так што як здолеў наш урад прадаць за такія вялікія грошы, то невядома. Магчыма, гэты турэцкі аператар заплаціў за права выйсці на наш рынак. Магчыма, яны пераплацілі і пераплацілі істотна. Што датычыцца пытанняў прыватызацыі, то ставленне да іх такое папярэчнае, таму што з аднаго боку добра, што ідзе прыватызацыя. Добра нават, што з'яўляецца нейкі ўласнік, не дзяржава. Гэты ўласнік будзе ўкладаць грошы, а па-другое, гэтыя грошы не будуць з нашых падаткаў. Зразумела, што беларускія прадпрымальнікі яны не ў стане ўдзельнічаць у прыватызацыі беларускай маёмасці, таму што грошай нават у найбольш багатых гэтых прадпрымальнікаў не так шмат, а замежнікі яны располагаюць дастаткова вялікімі капіталамі і таму здольныя набываць нашу ўласнасць. Але для эканомікі гэта не істотна, хто набывае ўласнасць. Галоўнае, каб уласнік быў эфектыўным.
Гэта прыватызацыя, наколькі яна празрыстая? Мы не чулі ніколі пра правядзенне нейкіх тэндараў, мы не чулі ніколі, што быў конкурс. Мы толькі даведаемся пра тое, што адбылася чарговая ўгода і прадалі прадпрыемства такому ці іншаму замежнаму інвестару. Як бы вы характарызавалі гэтую вось прыватызацыю? Наколькі яна справядлівая, калі можна так выразіцца?
Ну, яна ўвогуле не празрыстая, назваць яе справядлівай немагчыма. У нашай краіне зараз галоўную ролю гуляюць не грошы, а сувязі. Калі ў мяне добрая сувязь у адміністрацыі прэзідэнта, я магу набыць нейкую прыватную маёмасць за невялічкія грошы. І шмат насамрэч так званых замежных прадпрыемстваў, гэта прадпрыемствы, якія належаць беларускаму капіталу, нават не капіталу, а дзяржаўным нейкім служыш.
Міхал, як бы вы характарызавалі вось прыватызацыю, якая ідзе цяпер у Беларусі?
А я не ведаю, як яе характарызаваць, таму што пры ўсім жаданні не маю такіх звестак публічных, шырокіх, пра тое, каб пра гэта меркаваць. Ну, калі хто хоча, ён, канешне, можа даведацца пра адпаведныя міністэрства, адпаведныя установы, но нават ацэнкі ніякай не было дадзена гэнаму. От будзе і будзе, гэна добра. Там некі дзядзька выступіў, сказаў, што яна вельмі добра. Самае галоўнае, што гэны чалавек паўтарыў мантру пра тое, што гэна неабвальная прыватызацыя. Гэны працэс у нашай краіне мае чыста савецкі характар. Ёсць палітбюро, каторому можна ведаць, і ёсць масы, каторым ведаць пра гэна ўсё не трэба.
Прыватызацыйныя працэсы ў Беларусі абмяркоўваюць эксперты свабоды Міхал Залескі і Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сергей Балыкін ўжо закрануў тую тэму, пра якую мы і хацелі пагаварыць у другой частцы нашай перадачы. Чаму цяперашні беларускі наменклатурны капіталізм адбываецца без беларускіх капіталістаў? Чаму самыя вялізныя угоды і прыватызацыйныя і іншыя прадаюцца найперш замежнікам? Чаму ў Менску недзе каля 70% рэстаранаў прыналежыць замежнікам? Дзе беларускі бізнес? Чаму яго не відаць? Чаму ён не мае дастаткова сродкаў, каб канкурываць у сваёй краіне з замежнікамі? Міхал, як вы лічыце?
Схаваўся, мабыць, той бізнес, як грыбы. Няма умоваў, не растуць. Вот паглядзім на Расію. Там ёсць мільярдэры, штук 100. Паглядзім на Украіну. Там ёсць мільярдэры, ёсць. І ў Польшы, і ў Літве ёсць. Былі створаны умовы, пры каторых грошы сцякліся да гэных людзей. Не будзем казаць, якімі шляхамі, не будзем даваць ніякіх маральных там ці эканамічных адзнакаў, але гэныя людзі з'явіліся. І гэныя людзі, гаспадар Балыкін, ёсць эфектыўнымі ўласнікамі. Ну, тут таксама можна паспрачацца, хто ёсць эфектыўны ўласнік і адкуль ён бярэцца. Ну, от быў гэны нягеглы аператар, а яго прадалі. Туркі купілі месца, яны купілі пляцоўку, яны купілі тое месца, дзе можна ім альбо іхнаму пакупніку наступнаму разгарнуцца. У нас не было умоваў, на которых маглі б людзі разгарнуцца. Ёсць жа багатыя людзі. У нас павінен быць, ну, як мінімум у краіне адзін мільярдэр, можа, ён і ёсць, і 1004 мільянераў. Мы ведаем спіс багацеяў беларускіх. Мы даведаемся пра іх, калі іх закатываюць у турму. Вот такая сітуацыя, яна не дазваляе як бы з'явіцца класу пэўнаму капіталістаў. Заняліся рэстаўрацыяй капіталізма, а рэстаўрацыяй капіталістаў у шырокіх маштабах не дазволілі. От яны сабе і будуюць маёнткі кругам гарадоў, там, ну, прабаўляюцца рознымі такімі.
Так, а вы лічыце, што вось цяперашні паварот да прыватызацыі, гэта ўсё не народзіць гэтую клясу капіталістаў? Гэта ўсё зноў-такі будзе прададзена пераважна замежнікам?
Вспоминаем там шоковую терапию, обвальную приватизацию, рыбу ловят в мутной. У нас, значит, воды мутной не было,
Усе хваліліся тым, што мы не дазволены абвальнай прыватызацыі, і атрымалася так, што не было гандлёвага капіталу, не было вот гэнага купі-прадай, які стварыў пэўны запас грошай, і няма за што купляць нашым. Нашы багацеі, яны могуць усе ў адной кішэні маскоўскага змясціцца. Таму як бы замежнікі будуць і купляць, а не нашы.
Сергей Балыкін, я знову нагадаю нашим слухачам, що ви діючий предпримальник. Що найперше перешкоджає сьогодні предпримальникам рости, узбагачатися? Що перешкоджає розвитку білоруського предпримальництва і бізнесу на теперішній момент?
Ну, нікому перешкоджає, нікому ж допомагає. Ось той же самий 760-й указ, який перешкоджає дрібним гандлярам, їм допомагає буйним гандлярам. Але ж гэтыя буйныя гандляры збольшага не беларускія суб'екты гаспадарання, гэта замежныя суб'екты гаспадарання. Увогуле ў Беларусі створаны лепшыя ўмовы для дзейнасці замежных суб'ектаў гаспадарання, чым нацыянальных. І гэта і юрыдычна, і эканамічна, і нават псіхалагічна так. Таму што да замежнікаў ставяцца з большай павагай, да замежнікаў не так чапляюцца кантралюючыя органы, як гэта не падасца такім дзіўным. І таму я магу казаць, што шмат так званых замежных інвестараў у нашай краіне, асабліва калі гаворка ідзе не аб буйных прадпрыемствах,